Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика финанс министрлыгы, федераль салым, федераль казначылык хезмәтләре төбәк идарәләренең уртак коллегиясе утырышын үткәрде. Анда 2024 елда республиканың берләштерелгән бюджет үтәлеше, 2025 елга финанс, казначылык һәм салым органнарының бурычлары каралды. Утырышта Россия финанс министры Антон Силуанов, федераль Казначылык хезмәте җитәкчесе Роман Артюхин, федераль салым хезмәте җитәкчесе урынбасары Виктор Бациев катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, Татарстан катлаулы шартларда икътисади күрсәткечләр үсешен тәэмин итә алды. Безнең бәяләүләр күрсәткәнчә, агымдагы ел йомгаклары буенча Татарстанның тулай төбәк продукты күләме 5 триллион сумга җитәчәк. Без бу катлаулы чорда республикабызга ярдәм иткән өчен Россия президенты Владимир Путинга, илебез хөкүмәтенә рәхмәтле, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов резервлар белән эшне дәвам итәргә өндәде. Тармак министрлыкларына авырлыклар кичерүче, бюджетка түләүләрне киметүче предприятиеләргә ярдәм итү өчен алар белән системалы рәвештә баланс комиссияләрен оештырырга кирәк. Хәзер 2025 елга яңа ил күләм проектларын гамәлгә ашыру буенча килешүләр төзү өчен федераль хакимият органнары ил төбәкләренең уртак эш алып барыла. Ел ахырына кадәр федераль үзәк белән каралган барлык килешүләргә кул куярга һәм 2025 елның гыйнварында яңа төбәк проектларының паспортларын расларга кирәк. Икътисад министрлыгына һәм финанс министрлыгына бу эшне контрольдә тоту бурычы куелды. Утырышта алдынгыларга дәүләт һәм ведомство бүләкләре тапшырылды. Чаллыда КамАЗ акционерлык җәмгыятенең 55 еллыгына багышланган тантана булды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Альберт Кәримов, КамАЗның генераль директоры Сергей Кагогин катнашты. Сергей Кагогин коллективны юбилей белән котлады. Ул ассызыклаганча, завод коллективы үзенең көндәлек эшендә иң яхшы традицияләрне саклый һәм үстерә. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, КамАЗ үз тарихында төрле вакытлар кичергән. Двигательләр заводында яңгын чыкты. Белгендеккә төшү куркынычы янаган чакларда бар иде. Коллективның системалы төгәл эше нәтиҗәсендә автогигант уңышлы үсешен дәвам итә. КамАЗ илебез һәм республикабыз горурлыгы, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов КамАЗ коллективына педагогар хезмәт өчен орденын тапшырды. Россия сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Альберт Кәримов билеп иткәнчә, хәзер КамАЗ техник алгарыш эшләрен кичерә. Мин туган республикам өчен горурланам. Нәкъ менә монда үзебезнең автомобиль төзелеше флагманы үсешен дәвам итә. Барлык кыйнлыкларга да карамастан, КамАЗ илдә транспорт мобильлеген тәэмин итә, диде ул. Татарстанда җитештерү һәм куллану калдыкларын, шул исәптән каты коммуналь калдыкларны урнаштыру мәсьәләсен хәл итү буенча төбәк штабы оештырылды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шул хактагы указны имзалады. Документта әйтелгәнчә, әлеге чаралар бу өлкәдәге мәсьәләләрне оператив рәвештә хәл итү максатыннан кабул ителгән. Штабны Рөстәм Миңнеханов җитәкләячәк. Татарстанның беренче вице-премьеры Рөстәм Нигъмәтуллин, аның урынбасары, республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин секретаре булачак. Төбәк штабы составына республика министрлык һәм ведомстволары җитәкчеләре кертелгән. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның сайтында Мәскәүнең гражданин выборы власть һәм Уфадагы законодательные исследования дигән фәнни аналитик журналларында басылган язмалары урнаштырылган. Гражданин выборы власть журналының 4-нче санында Татарстан Дәүләт Советы рәисе, сәяси фәннәр докторы, Татарстан Фәннәр академиясенең хакыйкый әгъзасы Фәрит Мөхәммәтшинның парламентара хезмәттәшлек үзенчәлекләре һәм перспективалары дигән фәнни мәкаләсе басылып чыкты. Ул Татарстан парламенты эшчәнлеге нигезендә язылган. Мәкаләдә Россия Федерациясе төбәкләренең парламентара эшчәнлеген торгызуның тарихи һәм хәзерге нигезләре анализлана. Татарстан парламентының эшке һәм тышкы парламентара эшчәнлегенең тарихи тәҗрибәсе практик эшчәнлеге яктыртыла. Фәрит Мөхәммәтшинның федераль һәм төбәк законнарын камилләштерү факторы буларак парламентара диалог дигән икенче фәнни эше белән законодательные исследования фәнни басмасында танышырга мөмкин. Иртәгә 14 декабрьдә Казанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Сәүдә сәгать иртәнге 6-дан 13 сәгатькә кадәр берничә мәйданчык таештырыла. Шәһәр халкына яшелчә, ит, сөт, ашамлыкларын, ярдәмче хуҗалык ихтыяҗлары өчен товарларны ваклап сату бәяләреннән 15%-ка кадәр кимрәк бәягә саталар. Ярминкә Авиазилеш районында, Дементьев, Ленинград урамнарында, Яңа Савин районында, Академик Лаврентьев урамында, Ямашев проспектында җәелдерелә. Совет районында фермер продукциясен агропаркта, Дәрбишләр бистәсендә сатып алырга мөмкин. Киров районында ярминкәләр Батыршин, Краснокашевская, Революция урамнарында оештырыла. Вахитов районы халкы Кәрим Тинчурин һәм Татарстан урамнары киселешендә урнашкан ярминкәгә барала. Идел буе районында яшәүчеләр өчен сәүдә мәйданчыклары Җиңү проспекты һәм Пучик урамнарында эшләячәк. Россия Федераль җыенының Дәүләт Думасы юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен штрафларны арттыру һәм ОСАГО полисыннан башка кабат рольгә утырган өчен штраф кертү турындагы закон проектын кабул итте. ОСАГО полисыннан башка транспорт чарасы белән кабат идарә иткән өчен 3000-дән 5000 сумга кадәр штраф кертелә. Исерек хәлдә машина белән идарә иткән өчен штраф күләме 30000-дән 45000 сумга кадәр арта. Машина йөртүче исерекме, түгелме икәнлеген тикшертүдән баш тарткан өчен дә шундый күләмдә штрафка тартачаклар. Иминлек кайышын каптырмыйча йөргән өчен штраф күләме 1500 сумга, ә юл билгеләре таләпләрен бозган өчен 500 сумнан 750 сумга кадәр арта. Хәрәкәт бер яклы булган юл буйлап каршы юнәлештә хәрәкәт иткән өчен штраф 2500 сумга артып, 7500 сумга җитәчәк. Светофорның кызыл утына чыккан өчен штраф күләме 1000-дән 1500 сумга, ә бу кагыйдәне кабат бозган өчен 5000-дән 7500 сумга кадәр арта. Яңа кагыйдәләр 2025 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керергә тиеш. Хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 14 декабрь шимбә көнне аязучан болытлы һава урыны белән кар буран. Җил көнбатыштан, төньяк көнбатыштан талгын көчәючән. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 9 градустан 14 градуска кадәр салкын. Аязган вакытта 17 градуска кадәр суыта. Көндез 7 градустан 12 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 745 миллиметр.